Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας, εδώ είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Καλώς σας βρήκαμε και καλώς ήρθατε. Παίζουμε σύστημα 3-5-2, βλέπετε σταδιακά το κάνουμε μόδα. Όλο και περισσότεροι προπονητές βάζουν τις τριάδες στην άμυνα. Με την μεγαλειοτάτη Βιβί Νικολοπούλου να είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Βίβια Νικολοπούλου στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση των ήχων. Η αλλιώς η βασιλική οικογένεια αντιπιτίθεται εδώ τώρα. Ή μου ρίξαν κάτι το καφέ, στον καφέ και τις βλέπω διπλές. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Κάτι μας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, ο θνητός και ταπεινός Γιάννης Σαντορινέος θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10 με όλα τα αθλητικά που αφορούν τις ποδοσφαιρικές όμως ομάδες του Big Five. Για να είμαι ειλικρινής, από την χθεσινή βραδιά του Champions League, την Bodo Glimt ζήλεψα. Ό,τι πιο κοντινός παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ούτε υπερβολικοί προϋπολογισμοί, οι 9 στους 11 Νορβηγοί παίκτες. Και η εξέλιξη της Bodo Glimt είναι εντυπωσιακή, έτσι. Δηλαδή, πέρσι είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό, είχε αποκλείσει τη Λάτσιο, είχε φτάσει με τελικά Europa League. Φέτος, για να περάσει στην ενδιάμεση φάση των 24 ομάδων, νίκησε τη Manchester City, νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και έφτασε στους 16 του Champions League με 2 νίκες απέναντι στην Inter Μιλάνου. Για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε τώρα, θα συνδεθούμε και στην Γερμανία. Από τη μία λες, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεν μπορείς να πεις κάτι, και τρέξανε και πάλεψαν. Αλλά από την άλλη λες ότι αυτό το ό,τι καλύτερο δεν έφτασε γενικά. Δηλαδή, απέναντι στην Bayer Leverkusen ο Ολυμπιακός είχε 180 λεπτά. Σε αυτά τα 180 λεπτά δεν είναι ότι δεν έβαλε γκολ, είναι ότι δεν δημιούργησε κλασική ευκαιρία για γκολ. Ακόμη και χθες που έλεγες άντε να μπει ένα γκολ να πάρει το παιχνίδι φωτιά, η Leverkusen τον αντιμετώπισε σε μια λογική που τον αντιμετωπίζουν πλέον όλο και συχνότερα και ελληνικές ομάδες στις εγχώριες διοργανώσεις. Του άφησε την μπάλα. Και εκεί που είχε βάλει τα τέσσερα χάφ ο Ολυμπιακός, με Γκαρθία, με Μουζακίτη, με Έσε, με Τσικινιού σε διαφορετικούς ρόλους και θέσεις, υπήρξε δυσκολία στη δημιουργία, υπήρξε δυσκολία στο να σπάσει αυτή την άμυνα, στο να μπει μέσα στην περιοχή, στο να φτιάξει ξεκάθαρες ευκαιρίες. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο εγώ θεωρώ είναι και έγινε από τον Μαρτίνς. Και το σουτ που έβγαλε ο goalkeeper και το σουτ που βρήκε σε πόδια αμυνόμενου και πήγε corner. Και κάποιες έτσι βιαστικές ενέργειες ως και άτσαλες από τον Αντρέ Λουίς. Άλλοτε έκανε η Leverkusen. Η Leverkusen διαχειρίστηκε και το 2-0 του πρώτου αγώνα, το διαχειρίστηκε όπως εκείνη ήθελε για να πάρει την πρόκριση και αυτό ακριβώς έκανε. Ο Μπάμπης Παπάζογλου μετέδωσε το παιχνίδι για την Eraspor, το έζησε από μέσα, το έχει δει live, έχει το ρεπορτάζ, οπότε έχει και μια πιο ξεκάθαρη και διάφανη εικόνα για το τι μπορούσε και για το τι δεν μπορούσε τελικά να κάνει ο Ολυμπιακός και στα δύο μάτς. Εγώ δεν βάζω μόνο το χθεσινό. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Η εικόνα, πρόλαβα να ακούσω τα περισσότερα από όσα είπες, ξέρεις, όλα είναι μέσα. Δηλαδή, πράγματι ο Ολυμπιακός στα δύο παιχνίδια συνολικά δεν έβγαλε πολλές ευκαιρίες. Είναι ελάχιστες οι ευκαιρίες. Πράγματι, χθες που έχει την μπάλα στα πόδια, δεν βγάζει την πολύ μεγάλη ευκαιρία για να βάλει ένα γκολ, να βάλει αυτό που λέμε φωτιά στην πρόκριση, να βάλει πολύ πιο δύσκολα πια στην Leverkusen. Πράγματι η Leverkusen βγάζει δύο παιχνίδια, μάλλον βγάζει το χθεσινό, χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Βέβαια όποιος ήταν στο γήπεδο καταλάβαινε και εισέπρατε σε αρκετές περιπτώσεις την κρίνια του κόσμου της Leverkusen, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό στοιχείο. Και οι Γερμανοί δεν θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να πέσει στο μισό γήπεδο και να είναι και οι 11 πίσω από την μπάλα και να μην βγάζουν ευκαιρίες. Βεβαίως στο τέλος πανηγύρισαν και χάρηκαν την πρόκριση κτλ. Αλλά δεν τους άρεσε αυτό που έβλεπαν. Και το καταλάβαινες όχι μόνο από αυτούς που ήταν κοντά σου, που έβλεπες τα δίδα τους, αλλά από την κρίνια που υπήρχε σε κάθε χαμένη μπάλα της Leverkusen. Ο Μεντιλίμπαρ είχε ένα σχέδιο χθες και του βγήκε κατά το ίμιση. Το σχέδιο ήταν να βάλει πιο ψηλά τον Έσε, να βάλει τον Ντάνι Γκαρθία που έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι για να έχει την περισσότερη κατοχή. Το είχε πει πριν το παιχνίδι, ότι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη κατοχή. Δεν ήθελε η Leverkusen να βγάλει ένα γκολ. Γιατί μετά πραγματικά ήταν απίθανο ο Ολυμπιακός να βάλει τρία για να πάει το μάτι στην παράταση. Το ένα κομμάτι λοιπόν το πέτυχε την κατοχή. Του την έδωσε και η Leverkusen. Μήπως δεν μπορούσε και η Leverkusen να κρατήσει περισσότερο μπάλα. Έγινε και αυτό. Γι' αυτό λέω, είναι πως το βλέπει ο καθένας, είναι μισογεμάτο, μισοάδιο το ποτήρι. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο Leverkusen. Δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι εντάξει, okay, δεν έκανε ευκαιρία ο Ολυμπιακός, αλλά εντάξει, το έπαιζε με ομάδα της πλάκας και είχε την κατοχή και την έπαιζε η Leverkusen πίσω από την μπάλα. Δεν το κάνει με όλες τις ομάδες αυτές. Δεν το κάνει με τον Ολυμπιακό. Το άλλο κομμάτι, όντως, είναι ότι δεν έβγαλε μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Ότι όταν δεν είναι πολύ καλά ο Μαρτίνς ή δεν του βγαίνουν οι φάσεις ή ότι τον κλείνουν οι αντίπαλοι, όντως ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει το ποντένς, δεν είναι γενικώς καλά ο ποντένς, δεν είναι καλά ο Ελκάμπη, στερείται πολλών επιλογών, δηλαδή παιχτών που κάνουν τη διαφορά. Συν το ότι ξέρουμε ότι απέναντι στις κλειστές άμυνες έχει πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά είναι όμως και ότι έχει φτάσει ο Ολυμπιακός σε ένα επίπεδο να τον παίζει η Leverkusen, να τον αντιμετωπίζει όπως τον αντιμετωπίζει μια μικρομεσαία ομάδα στην Ελλάδα. Δηλαδή, ας κλειστούμε πίσω, αυτοί δεν μπορούν να κάνουν και πολλές ευκαιρίες, είμαστε OK. Αν αυτό είναι κακό για τον Ολυμπιακό και δεν είναι πρόοδος, τότε εγώ έχω άλλη άποψη. Εγώ λέω συνολικά λοιπόν ο Ολυμπιακός, 18ος στις 36 ομάδες του Champions League, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση για μια ελληνική ομάδα, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Έφτασε μέχρι εδώ. Ναι, όταν ξέραμε, είδαμε την κλήρωση, λέγαμε ότι από τη στιγμή που απέφυγε ένα μεγαθύριο έχει μια πιθανότητα, αλλά ξέραμε ότι η Leverkusen είναι το φαβορί. Okay, δεν έκανε τη σωπό το μάτς. Υπήρξε όμως διαφορά. Τι να κάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Χωρίς να διαφωνώ σε αυτά που αναφέρεις για την πρόοδο, βάζω έναν αστερίσκο στην στρατηγική επιλογή της Leverkusen. Εντάξει, δεν παίζουν έτσι οι μικρομεσαίες ομάδες. Ο Μουρίνιο πήρε Champions League και έκανε τρέμπλ με την Ίντερ, δίνοντας την μπάλα στον αντίπαλο. Τη Ρεάλ την έχει αποκλείσει με όλους τους παίκτες στο ύψος της περιοχής. Έτσι. Δηλαδή, okay, συμβαίνει.
Έκανε ευκαιρίες με σόλτα.
Άλλο θέλω να σου πω ότι.
Δεν θυμάμαι την Ίντερ να παίζει στο Μιλάνο.
Ότι είναι στρατηγική επιλογή. Είναι στρατηγική επιλογή. Άλλο σου λέω. Είναι στρατηγική επιλογή να διαβάζει την αδυναμία του αντιπάλου και να θες να υποφεληθείς εσύ. Τίποτα με μητό αυτό, έτσι. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, είναι η μικρομεσαία ομάδα που έπαιξε έτσι στο Καραϊσκάκης και πήρε το διπλό.
Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κυριαρχήσει εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή. Αλλά καλά έκανε. Αυτό λέω. Άρα είναι πρόοδος αυτό. Είναι εγώ λέω την πρόοδο πια. Εγώ δεν λέω
εγώ σου μιλάω για τη σκοπιμότητα. Ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω για τη σκοπιμότητα. Μην χάνουμε το δάσο. Ο Ολυμπιακός έχει προοδεύσει. Έχει προοδεύσει και είναι πολύ σημαντικό γιατί τα βήματά του έγιναν σταδιακά. Από το conference στο Europa που πήγε στην 7η θέση του League Face, από το Europa στο Champions League στην 18η θέση του League Face. Απλά μιλάμε για έναν Ολυμπιακό που έχει πάει και πρώην τελικά Champions League, που έχει πάει και στους 16 του Champions League και περιμένει. Κάτι παραπάνω. Αυτό. Αν στον Ολυμπιακό είναι ικανοποιημένοι, οκ, εμάς δεν μας περισσεύει ο λόγος. Εμείς τη γνώμη μας λέμε, ναι.
Όχι, λέω να είμαστε ρεαλιστές. Προφανώς και συμφωνώ, γι' αυτό σου είπα συμφωνώ.
Και επίσης, οι γερμανικές ομάδες έχουν πάθει και αποκλεισμούς και πολλές ήττες από τις ελληνικές ομάδες. Με εξαίρεση την Bayern Μονάχου και η Leverkusen και η Dortmund και η Werder Bremen και το Αμβούργο. Και η Wolfsburg και η Schalke και έχουν ιτηθεί και έχουν αποκλειστεί από ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, okay, είναι ομάδες σαν την Bundesliga, αλλά δεν είναι και αχτύπητες, πλην της Bayern. Η Bayern Μονάχου είναι μια κατηγορία μόνη της.
Εγώ δεν λέω ότι είναι κακή επιλογή του Χιούλμαντ να πάει σε αυτό το στυλ παιχνιδιού από τη στιγμή που του βγήκε. Λέω μια πραγματικότητα και λέω η μισή αλήθεια, γιατί υπάρχει αυτό. Ότι ο Ολυμπιακός σε κλειστές άμυνες δεν βγάζει φάσεις, δυσκολεύεται και ότι χθες δεν έβγαλε μια ξεκάθαρη φάση να βάλει ένα γκολ και να μπορέσει να βάλει φωτιά στην πρόκριση. Γιατί το ξέρω πριν την ελάχιστη πιθανότητα, αλλά να έχει πάνω ελπίδες. Αλλά η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι υποχρεώνει μια ομάδα που είναι η Leverkusen, που στο κάτω-κάτω τη γραφή είναι και στο top 10 του ranking του UEFA, να σβουρώσει την μπάλα και να κάθεται την άμυνά τη. Εντάξει, δεν είναι να το προσπερνάμε ότι okay, είναι μια επιλογή. Δεν είναι τόσο απλό. Θεωρώ ότι για τον Ολυμπιακό είναι μια πρόοδος. Μια μεγαλύτερη πρόοδος θα ήταν να μπορεί και να σκοράρει. Εάν μπορούσε να σκοράρει κιόλας, προφανώς ο Ολυμπιακός θα πήγαινε και στα προημιτελικά του Champions League. Θα ήταν πολύ πάνω από το μέσο όρο της ελληνικής πραγματικότητας. Θέλει βήμα-βήμα.
Στους 16. Θα πήγαινε στους 16, όχι στα προημιτελικά, στους 16.
Ναι, λέω ότι θα πήγαινε και στους 16 να παίξει πάλι κυριαρχικό ποδόσφαιρο και να πάει και στα ημιτελικά και τέτοια. Αυτό λέω.
Εντάξει, δεν λέμε αυτό, αλλά οκ.
Πάει βήμα-βήμα. Λέω ότι. Το ένα κομμάτι είναι πώς το βλέπεις, γι' αυτό είπα Γιάννη, μισοάδιο, μισογεμάτο. Εγώ το βλέπω okay, το ποτήρι και λέω ότι πρώτος πρέπει να χρειάζεται και άλλα πράγματα να πετύχει. Αλλά το τι έχει κάνει αυτή την πορεία, το τι παίζει αυτό το μάτς ο Leverkusen, δεν μπορώ να το προσπεράσω και να πω okay, ναι, αλλά δεν έκανε ευκαιρία. Όχι, ήταν καλός. Υποχρεώνει μια ομάδα που είναι από το πάνω του επίπεδο να τον παίζει με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι κέρδος. Αν πατήσει αυτό ο Ολυμπιακός, να διορθώσει κάποια πράγματα.
Εντάξει, είναι θέμα οπτικής. Ξέρεις τι θέλω να σου πω τώρα. Επειδή λες συνεχώς ότι υποχρεώνει. Ο Ολυμπιακός ένα πράγμα ήταν άτυχος πραγματικά. Στην κλήρωση. Δεν έπρεπε να πέσει με τη Leverkusen. Γιατί η Leverkusen πήγε να παίξει το ποδόσφαιρό της στο Καραϊσκάκης και χωρίς να το καταλάβει στη League Face έχασε 2-0. Και αυτό το match ήταν ο οδηγός για τον τρόπο που κατάφερε ούτε να κινδυνέψει από τον Ολυμπιακό σε δύο μάτς και να πάρει τελικά και την πρόκριση και να παίξει με αυτόν τον τρόπο που έπαιξε. Όπως δηλαδή δεν είχε παίξει σε εκείνο το μάτς του Καραϊσκάκης. Γι' αυτό λέω ότι ήταν περισσότερο στρατηγική της Leverkusen παρά ότι υποχρεώθηκε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πρώτα απ' όλα και το είδες εσύ πάρα πολύ καλά, ο Ολυμπιακός έκανε από ένα σημείο και ύστερα αρκετές ανακτήσεις κατοχής. Αλλά η Leverkusen είχε φροντίσει και είχε πάντα παίκτες πίσω από την μπάλα. Ακόμα και έτσι δηλαδή δεν άφησε την άμυνά της εκτεθειμένη.
Μα Γιάννη μου, εγώ νομίζω ότι η Leverkusen έκανε ακριβώς το ίδιο παιχνίδι σαν δύο μάτς του Καραϊσκάκη. Η διαφορά ήταν.
Στο δεύτερο, ότι στο πρώτο ήταν πιο επιθετική.
Το ίδιο μάτς έκανε και στο πρώτο και στο δεύτερο. Γιατί αν θυμάσαι, έχει βγάλει πολλές ευκαιρίες στο 2-0 που κέρδισε ο Ολυμπιακός.
Ναι, στο πρώτο ήταν πιο επιθετική. Ναι,
ναι και στο δεύτερο. Ή τις ίδιες ευκαιρίες. Η διαφορά ήταν ότι ήταν ο Σικ και το δεύτερο ήταν ο Ταψόμπα. Αν θυμάσαι.
Ναι, ότι γύρισαν αυτοί οι παίκτες. Και ο Παλάσιος που είχε λείψει, νομίζω, στον πρώτο μάτς.
Όταν Ψώμα έκανε τη μεγάλη διαστημία, εκεί που βγάζει την κάθε Ολυμπιακό.
Εντάξει, σωστό. Σωστό.
Και όταν ο Ψώμα δεν περνάει μπάλα. Λέω όμως κατά την άλλη πλευρά ότι αυτό το στυλ της Λεβερκούζεν χθες, εκεί που κάνει το κλέψιμο ο Γκαρτία και βγαίνει ο Μάρτινς μόνος του και του κάνει το κοντρόλ, να του κάνει και ένα γκολ. Να λέμε μετά τι έκανε η Λεβερκούζεν. Πολύ ωραία το είδε το μάτς. Δεν έλεγαμε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι εγώ λέω, τα βλέπω πολύ πιο ψύχρεμα. Οκ, πήρε το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός, δεν έβγαλε τη φάση. Αλλά το ποδόσφαιρο, και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είναι στιγμές. Το λέω ότι γιατί το συζητούσα και με Γερμανούς χθες μετά το παιχνίδι, και δεν ήταν τόσο ευχαριστημένοι από αυτό που επέλεξε. Άλλο το τι βγήκε. Παναλαμβάνω, στο 28 που κλέβει ο Γκαρτία και είναι ο Μάρτινς μέσα στην περιοχή μόνο του και του φεύγει το κοντρόλ, εκεί να κάνει το 0-1, να κάνει μια άλλη κουβέντα. Για το πόσο ωραία το είδε ο Χιούλμαν το παιχνίδι και την επιλογή του και τη στρατηγική.
Ξέρεις, εμείς είμαστε οι Έλληνες και τα βλέπουμε, από τη δική μας πλευρά, έτσι. Γιατί και η Λεβερκούζεν στο πρώτο πεντάλεπτο, αν έχει κάνει το 1-0, θα βλέπουμε άλλο μάτς, έτσι. Ή στο δοκάρι του Γκριμάλντο θα σχολούσε νωρίτερα.
Είναι στιγμές στο κόλασο. Γι' αυτό λέω ότι είναι στιγμές. Και αυτές τις στιγμές μπορεί να σου κάνουν την επιλογή σου πολύ καλή, μπορεί να σου κάνουν κακή. Με αυτό δεν είναι να το λέω. Είναι στιγμές.
Άρα εσύ δεν θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να κάνει το κάτι παραπάνω?
Θεωρώ ότι μπορούσε να κάνει το κάτι παραπάνω με λίγες πιθανότητες. Αυτές τις λίγες πιθανότητες δεν τις εξάδεψε για συγκεκριμένους λόγους. Είτε γιατί του πήγε ένα κοντρόλ του Μάρτιτς, είτε γενικά γιατί ο Σουμάδα.
Όχι, εγώ δεν το λέω μόνο για αυτά τα παιχνίδια. Εγώ το λέω γενικά στην παρουσία του τη φετινή στο Champions League. Η δική μου αίσθηση είναι ότι μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
Όχι, εγώ όταν ξεκινούσε η διοργάνωση, υπολογίζοντας και βλέποντας όλα τα δεδομένα όλες τις ομάδες και πίστευα ότι θα έχει πολύ πιο δύσκολη αντίπαλο Ολυμπιακός σε αυτή τη φάση, έλεγα ότι για μένα είναι μεγάλη επιτυχία ο Ολυμπιακός να πάει στα play-off. Δεν το θεώρησα καθόλου βέβαιο και για μένα εξακολουθεί να είναι μεγάλη επιτυχία.
Αυτό συμφωνώ μαζί σου. Όχι μεγάλη, αλλά είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία να είσαι στις 24 ομάδες. Ξέρετε τι, δεν στο λέω μεγάλη.
Για ελληνική ομάδα, για να είσαι στους
για μια ομάδα που έχει φτάσει προημιτελικά Champions League, 16 Champions League. Okay, είναι.
Το 99.
Δεν έχει σημασία.
Πώς δεν έχει. Είναι το 99. 10 χρόνια έχει να πάει η ελληνική ομάδα να περάσει την επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός που έχει κάνει στους 16 τότε.
Ότι είναι επιτυχία είναι. Εντάξει.
Να βλέπουμε και πού είμαστε.
Μεγάλη επιτυχία έχει κάνει η Bodo Glimt. Για μας είναι επιτυχία.
Βεβαίως, εννοείται που αποκλείει την Ίντερ. Εννοείται. Αλλά για μένα είναι επιτυχία, τέλος. Και πρέπει να βλέπουμε και πού είμαστε. Όταν θα ξαναπάμε σε αυτό το επίπεδο, τότε θα συζητάμε.
Τι που είμαστε, παίρνουμε φόρα για να πάρουμε τη 10η θέση στο UEFA Ranking. Μια χαρά είμαστε.
Εντάξει, βελτιώνουμε πράγματα. Αυτά από Γιάννη που όταν πάμε στα νοκάουτ, ξέρεις, είναι πράγματα που.
Εντάξει, είναι λεπτομέρειες.
Είναι λεπτομέρειες. Αυτό.
Οκ.
Okay. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι το Σακιράς και το Μεντιλίμπαλ και τον Πυρόλα. Αν επειδή τσάει όλο αυτό το ταξίδι φέτος, θα κατάψαμε ότι είναι μεγάλη γιορτή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου.
Δεν το συζητάμε, ναι.
Μπορεί να δώσει μεγαλύτερο κίνητρο, Γιάννη, στο πρωτάθλημα. Γιατί αν πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, ξανά είναι εδώ. Θα είναι δηλαδή κόλλη που κομμάτι.
Εντάξει, δεν έχει κι άλλον στόχο δηλαδή. Ούτως ή άλλως.
Λέω ότι αν είναι μεγαλύτερο κίνητρο, γιατί κατά 99% ο Ολυμπιακός πάει υπευθείας. Δεν έχει υποκριματικά. Αν πάρει το πρωτάθλημα, έτσι.
Ναι.
Και όντως συμφώνησαν ότι πέρα από το προφανές ότι θέλουμε το πρωτάθλημα, πρέπει να είναι ένα επιπλέον κίνητρο ότι ερχόμαστε πάλι εδώ χωρίς προκριματικά. Και έτσι πρέπει να το δουν.
Όπως είχε γίνει και τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια. Έτσι, γιατί ήταν και το προηγούμενο με το Europa League, την απευθείας πρόκριση στο League Phase.
Απλώς όταν το βλέπεις, το ζεις, γιατί αυτά παιδιά δεν το έχουν ζήσει τα περισσότερα. Ελάχιστοι παίκτες είχαν παίξει το Champions League. Σου δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο. Επιστροφή αποστολή. Το απόγευμα και όπως είπες, από εδώ και πέρα, μόνο πρωτάθλημα. Τέλος, τα υπόλοιπα αφοσιώνονται στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
Ωραία, Πάπη μου, καλή επιστροφή.
Να είσαι καλά, Γιάννη.
Καλημέρα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love. Like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love. Your dirty love. Give me your dirty love. Like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love. I don't believe you've never seen his book before. I don't need no consolation. I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty love.
Ούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε και μένουμε ευρωπαϊκά, γιατί ψάχνουμε και μία πρόκριση τώρα σε αυτό το πρόγραμμα των ομάδων μας. Μην μείνουμε μόνο με την ΑΕΚ μήνα Μάρτη. Ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες και επειδή στο πρώτο μάτς ήρθε ισοπαλία, άρα δεν κυνηγάει σκορ, θέλει μία νίκη, αλλά και επειδή έδειξε ότι τη Βικτόρια Πιλζέν την ματσάρει. Μπορεί να τις βάλει δύσκολα και μπορεί, επειδή είναι και ο στόχος που υπάρχει μπροστά του, ο μοναδικός εφικτός για να υπάρχουν θετικές, ωραίες και ευχάριστες αναμνήσεις από αυτή τη χρονιά. Άρα είναι και ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός το θέλει χωρίς να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο. Πάμε στον Χρήστο Κοντό, γιατί σε λίγο θα αναχωρήσει η ομάδα του Παναθηναϊκού για να κάνει το ταξίδι της στην Τσεχία. Χρήστο, καλημέρα.
Γιάννα μου, καλημέρα. Μόλις τώρα φτάνει το πουλμάν της αποστολής Παναθηναϊκού με το τριφύλι και έχουν ανοίξει οι πόρτες, κατεβαίνουν οι παίχτες να πάρουν σιγά σιγά για την αναχώρηση. 10.30 πετάει το τσάρτερ της αποστολής. Τα πας και μόνο σου είναι ένα μάτς πολύ καθοριστικό για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, γιατί από το αποτέλεσμα αυτή τη αναμέτρηση θα εξαρτηθεί πολύ μεγάλο βαθμό που θα κάνουμε του Τσέχου. Αν θα του φτάσουμε ή όχι, αυτή τη στιγμή με το χείλο του Ολυμπιακού και του 200 βαθμού που βάλε στον κοινό κουμπαρά, μειώσαμε τη διαφορά από την Τσεχία στου 900 κάτι πόντου από 1.100 που ήταν. Και στο χείλο του Παναθηναϊκού με μια νίκη πρόκριση με το αντίστοιχο μπόνου 500 βαθμού ή τη νίκη άλλου 400, ουσιαστικά μηδενίσουμε αυτή τη διαφορά. Με ισοπαλία θα πλησιάσουμε του 200 πόντου και θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν αντιθέτω όμω περάσει τη ζέντα του Παναθηναϊκού και πάρει αυτή τον πόνους πρόκρισης για τη χώρα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα ανοίξει πάρα πολύ ψαλίδα και θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει η ΑΕΚ να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Θυμίζουμε ότι και η Σπάρτα Πράγας είναι στην ίδια διοργάνωση με την ΑΕΚ, τρίτη ΑΕΚ, τέταρτη Σπάρτα Πράγας, το Conference League, και υπάρχει η Σίγμα Όλομους, η οποία είχε φέρει 1-1 στο πρώτο παιχνίδι με τη Λοζάνη και στη Ρεβάνς στην Ελβετία δεν μοιάζει για φαβορί. Τέλος πάντων, το βάζουμε και αυτό στην κουβέντα, γιατί ναι. Όπως και να έχει, μας ενδιαφέρει σαν υποδοχή. Αν καταφέρουμε φέτος να πάρουμε την 10η θέση, θα είναι μια πολύ καλή προοπτική, κυρίως για τον πρωταθλητή της επόμενης περίοδου, γιατί θα μπει χωρίς προκριματικά στο League Face της σεζόν, στην League Face της Champions League, τη σεζόν 27-28.
Και από, την άλλη θα είναι, και από την άλλη πλευρά θα είναι και για τον Παναθηναϊκό μια επιτυχία το να προχωρήσει στην Ευρώπη και να βρεθεί στους 16 του Europa League. Έτσι.
Ναι, γιατί έχει καιρό να κάνει κάτι καλό Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά από το 10 που ήταν η τελευταία χρονιά που πήγε στο Champions League μέχρι τώρα. Με μικρά βηματάκια κάποιες στιγμές πήγε μπροστά, τις περισσότερες έμεινε στάσιμος, πολλά χρόνια απουσίαζε. Κατακλείστηκε σε αυτό το νούμερο 230, τώρα είναι στο 378. Έχει πάρει κάτι θεσμίλες παραπάνω, έχει καταφέρει να ανέβει, μέσα σε 1,5 χρόνο να γεφυρώσει αρκετό από το χάσμα που τον χώριζε από τις άλλες ομάδες. Και με ελπιστεί ότι με μια καλή πορεία φέτος να καταφέρει και τρυπώσει και πάει και λίγο πιο βαθιά να κάνει τα σκληρώσει στις επόμενες διοργανώσεις τα προκριματικά. Γιατί μέχρι τώρα του έρχονται τα δύσκολα μπροστά του, έτσι, γιατί είναι αδύναμος οι σκληρώσεις. Τώρα, σε αυτό που είπες, έχεις δίκιο, γιατί ματσάρει καλά με την Πιζέν. Το είδαμε αυτό και στα δύο παιχνίδια. Και στα δύο καλύτερα ήταν από τους Τσέχους, αλλά οι Τσέχοι είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα. Θα θυμίσω ότι στη League Face είχε την καλύτερη άμυνα στο Europa League με 3 γκολ παθητικό. Δεν είναι ένα οξύμορο Παναθηναϊκός που κατάφερε σε αυτή την άμυνα που είχε δεχτεί 3 γκολ σε αυτό το παιχνίδι να τη βάλει 2 και να μην κερδίσει. Έτσι είναι και αυτό μια στραβή εικόνα δηλαδή, που δείχνει ναι. Τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού. Πώς δηλαδή εκεί που μοιάζει να κλειδώνει ένα παιχνίδι με κάποιο τρόπο το χάνει μέσα από τα χέρια του. Για πολλωστή φορά έχει δεχτεί γκολ στα τελευταία λεπτά. Εγώ θα θυμίσω ότι και με τη Ρώμα έχει προηγηθεί και το έφαγε στο 81 και με τη Βιζέν προηγήθηκε και το έφαγε στο 80. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει πληγωθεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά των αγώνων του και στο πρωτάθλημα κυρίως. Σε αυτά τα παιχνίδια έχει δεχτεί γκολ γύρω στα 90 και μετά. Βάλει αυτούς τους βαθμούς τους χαμένους στο γενικό λογαριασμό και θα δεις αν θα μπορούσε να τα διεκδικήσει ή όχι. Αλλά εντάξει, αυτά είναι άλλη κουβέντα. Παναθηναϊκός έχει κάποια πλεονεκτήματα ως ομάδα. Στις καλύτερες στιγμές είναι μια καλή ομάδα. Αλλά είναι πολύ ασταθής, είναι πολύ απρόσεκτος, είναι πολύ αγχωμένος και όλα αυτά τα πληρώνει με κρίσιμα γκολ που δεν αλλάζουν απλά το τελικό σκορ το 3-1 να γίνει 3-2, ας πούμε. Αλλάζει το πρόσημο, αλλάζει το πώς θα μοιραστούν οι βαθμοί. Στο πρώτο παιχνίδι είχε μια καλή εικόνα, θα μπορούσε να έχει πετύχει και παραπάνω γκολ. Ήταν πιο άνετο στο τέλος. Αυτό το 2-2 του δίνει ελπίδες, γιατί θα θυμίσω ότι επειδή δεν είναι η μοναδική αίτητη ομάδα μέχρι στιγμής στο Europa League, δεν υπάρχει άλλη ομάδα, ακόμα και οι πρώτες μια ήττα την έχουμε στο πρόγραμμά
του. Αλλά φέρνει ισοπαλίες, έτσι.
Είναι μια ομάδα που δεν κερδίζει εύκολα. Mm. Δηλαδή στα 9 παιχνίδια που έχει δώσει έχει 6 ισοπαλίες, 3 νίκες. Που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή πιθανότητα, αν ματσάρει καλά, αν προσέξει την άμυνα, να τις βάλει δύσκολα. Να εξασφαλίσει ότι δεν χάνει, γιατί θα θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός γενικά εκτός έδρας όντως είναι καλός. Δεν έχασε σε μάτς κρίσιμα ούτε από τη Σαχτάρ, ούτε από την Σάμσουσπορ. Νίκησε 4-1 μέσα στη Βέρνη, νίκησε μέσα στην Μάλμο στη Σουηδία. Δεν έχασε από τη Φερεντσβάρος. Η εικόνα του στο παιχνίδι με την Φέινορντ δεν ήταν για να χάσει, ειδικά στο πρώτο μέρος ήταν πολύ καλύτερος. Με τη Ρέντζερς στα ίδια έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και δέχτηκε δύο κρύα γκολ στις μοναδικές φάσεις των Σκοτσέζων. Γενικά, δηλαδή, εκτός όσο πάει καλά ο Παναθηναϊκός, δείχνει να το έχει και αυτό οπωσδήποτε θα τον βοηθήσει λίγο να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες αυτού του αγώνα.
Προβλήματα υπάρχουν.
Το τελευταίο πρόβλημα είναι αυτό του Πάλμερ Μπράουν που ήταν ένα σοκ για τον Παναθηναϊκό. Γιατί θα θυμίσω ότι ο παίκτης είχε ένα πάτημα στο πρώτο παιχνίδι, στο ξεκίνημα του αγώνα. Συνέχισε, έπαιξε. Από την επόμενη μέρα που ξεπρίστηκε, άρχισε να πονάει. Τον αφήσαν εκτός στο μάτσο τον Όφη γιατί δεν πίστευαν ότι είναι κάτι τόσο πολύ σοβαρό. Η πόνη όμως συνέχισε Ζόντισον. Έκανε χθες πολύ στη μαγνητική και έδειξε ότι έχει οστικό ίδρυμα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού. Αυτό σημαίνει 6 εβδομάδες. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά τέλος της σεζόν. Σε 6 εβδομάδες από τώρα μετά το Πάσχα, τι θα έχουν μείνει. Μία-δύο αγωνιστικές για τα play-off. Από εκεί πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι παραπάνω. Και αυτό είναι άλλη μια κακή συνθήκη. Ήδη έχει πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός της ομάδα. Σταθερά 6-7-8 λεφτές πίνουν στο ιατρικό δελτίο. Βάλε και το ότι δεν μπόρεσε να δηλώσει παρά μόνο 3 από τους 9-10 μεταγραφέντες αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Οπότε και από εκεί έχει μεγάλη φύρα. Πάει με 18 παίχτες και 3 τερματοφύλακες. Δεν πήρε αυτή τη φορά τους πιτσιρικάδες στην αποστολή. Ο Μπενίτες πάει δηλαδή με 18 παίχτες και 3 τερματοφύλακες. Δεν έχει δηλαδή την άνεση. Δεν κάνει καν 23, ας πούμε, που επιτρέπεται να έχεις σε αυτό το. Να δηλώνεις δηλαδή πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ο Πελίστρη επέστρεψε. Μπήκε χθες, έκανε κανονικά προπόνηση. Θα βγάλει το πρόγραμμα χωρίς ενόχληση. Είναι στην αποστολή. Λογικά θα πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής. Όχι, θα ξεκινήσει γιατί λείπει ένα μήνα. Είναι και αυτό μια ταλαιπωρημένη ιστορία ο Πελίστρη. Από το ξεκίνημα της ζώνης μέχρι τώρα έχει παίξει 1,5 παιχνίδι. Το Παναθηναϊκό από τις 28 Αυγούστου που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σάμσουσπορ. Μάλλον που ήταν το τελευταίο του παιχνίδι, να το πω πιο σωστά. Είχε φύγει με μια μικρή νόχουσα, αλλά δεν ήταν και το πρόβλημα. Τραυματισμό τον έπαθε σε παιχνίδι της εθνικής ομάδας του Ουρουγουάη με το Περού. Από τότε μέχρι τώρα έχει παίξει 1,5 παιχνίδι. Δηλαδή ένας βασικός παίχτης, ισοπληρωμένος, που περίμεναν πολλά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από αυτόν, είναι εκτός πλάνων και πάρα πολύ γύρω, όπως και ο Ντέσσερς. Άλλη μια λύση επιθετικά που έλειψε από τον Παναθηναϊκό μέχρι να τώρα το ΤΕΙ και να εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει αρκετά προβλήματα ο Παναθηναϊκός απουσιών. Πάλι 7-8 παίχτες λείπουν σήμερα, με τραυματισμούς κτλ. Οπότε είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει συνηθίσει να ζει έτσι ο Μπενίτος. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να έχει τις επιλογές που θα είχε αν ήταν όλη η ομάδα πλήρης.
Ωραία, ωραία Χριστό μου, καλό ταξίδι να σου ευχηθώ.
Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
Και θα τα πούμε από Τσεχία πια.
Μακάρι να πάνε όλα καλά. Τα λέμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια χαρά.
Τώρα για τον ΠΑΟΚ η αποστολή Ούτως ή άλλως είναι πολύ δύσκολη και δεν έχει να κάνει τόσο με το σκορ του πρώτου αγώνα. Οκ, 2-1. Ένα ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να διαθέσει επιλογές. Ένα ΠΑΟΚ που έχει κάνει εντυπωσιακά διπλά και φέτος μάλιστα απέναντι σε καλύτερη ομάδα από ό,τι θέλετε, απέναντι στη Λίλ. Θα έβλεπε το μάτς διαφορετικό, αλλά ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο πια, ότι οι επιλογές που θα σχηματίσουν την ενδεκάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου δεν είναι επιλογές που θα είχαν σε άλλη περίπτωση την προτεραιότητα για να μπουν στην ενδεκάδα. Ο Τάσος Ταμπουλής βεβαίως θα μας βάλει στο κλίμα αυτής της, να την πω, περίεργη αποστολή, σε κάθε περίπτωση όμως, της δοκιμασίας του ΠΑΟΚ στο Βίγκο απέναντι στην Θέλτα. Γεια σου Τάσο, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους από το Βίγκο, το βροχερό Βίγκο. Γιατί σήμερα ήδη βρέχει αρκετά και προβλέπεται τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα να βρέχει πολύ.
Είπες και εσύ να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη, να δεις λίγο ήλιο, να δεις λίγο αυτό και έπεσες πάλι σε βροχή.
Άλλο ταχύλιο.
Εντάξει.
Δηλαδή το παιχνίδι μάλλον θα γίνει σε στεγνό αγωνιστικό χώρο αύριο. Βέβαια μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, έτσι. Εγώ προσωπικά τέτοια κατάσταση με απόντες μαζεμένους και σημαντικούς απόντες δεν θυμάμαι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ να έχει έρθει, δηλαδή, έτσι η συγκυρία που να λείπει όλη η μεσοεπιθετική γραμμή και οι λεγόμενοι θεωρητικά βασικοί και οι αντικαταστάτες τους. Δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Γιατί από τις 8-9 απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ, το 85-90% είναι εκεί. Λείπουν δηλαδή, αν λογίσουμε ως βασικούς, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέγια Τάισον και αναπληρωματικούς Ντεσπότοφ, Πέλκα, Ιβανούσετς, λείπουν όλοι. Εννοώ την πρώτη εξάδα, ξέρεις, που ξεκίνησε τη σεζόν και τα λοιπά.
Λείπουν οι βασικοί, λείπουν οι βασικοί, αυτό.
Τίποτα, όλοι, ναι. Ο Ιβανούσετς βέβαια δεν είναι δηλωμένος καν στη λίστα, γιατί όταν έπρεπε να δηλώσει ο ΠΑΟΚ τη λίστα ήταν τραυματίας και κανείς δεν ήξερε αν προλάβαινε μάτς. Άρα προτιμήθηκε να δηλωθεί ο Ζαφίρης και να είναι έξω ο Ιβανούσετς, ο οποίος βέβαια και να ήταν στη λίστα, χθες έκανε την πρώτη προπόνηση κανονική μετά από 2 μήνες. Άρα δεν πιστεύω ότι θα έπαιζε και να ήταν διαθέσιμος. Είναι και ο Μεϊτέ, είναι και ο Λόβρεν και ο Παβλένκα. Τίποτα, είναι αμέτρητες οι απουσίες, είναι πάρα πολλές και με αυτή την κατάσταση ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει ένα παιχνίδι που θέλει ουσιαστικά να βάλει δύσκολα στην Θέλτα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θα δούμε αν επιλέξει ο Λουτσέσκου να το πάει συντηρητικά το πράγμα με τόσα απουσίες μεσοπιθετικά, ξέρεις, να το έχει στην ισοπαλία, ας πούμε, όσο μπορεί το παιχνίδι και κάποια στιγμή με κάποιες αλλαγές από όσους μπορεί να βάλει στο παιχνίδι να προσπαθήσει να το στείλει στην παράταση, ή αν το ίδιο το ποδόσφαιρο του δώσει μια ευκαιρία, γιατί ξέρεις, καμιά φορά συμβαίνουν πράγματα που δεν περιμένεις, μια αποβολή, ένα πέναλτι, ένα γκολ που έρχεται σε κόντρα σε ροή αγώνα, τέτοια πράγματα, και να γίνει πλέον, πώς το λένε, διεκδικήσιμη πρόκριση, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τον είδα χθες στο Λουτσέσκου, γιατί ήρθαμε την αποστολή, η οποία ήρθε από χθες στο Βίγκο, επειδή το ταξίδι είναι τετράωρο και προτιμήθηκε αυτό από το να έρχεται παραμονές του μάτς, γιατί είναι αρκετά κουραστικό. Φαινόταν ο Λουτσέσκου ότι ήταν προβληματισμένος. Συζητούσε με συνεργάτες του, ήταν λίγο έτσι και στην αίθουσα αναμονή στο αεροδρόμιο, λίγο πιο απομονωμένος. Φαίνεται ότι σκέφτεται τι να κάνει. Αυτό είναι το διακύβευμα για τον Λουτσέσκου, που πήρε για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, δηλαδή των απουσιών και των συνεπειών τους. Πήρε στην αποστολή, πέρα από τον Μοναστηρλή και τον Νικολακούλη, που είναι οι δύο τερματοφύλακες πίσω από τον Τσιφτσί, τον Μύθου που εντάξει όλοι ξέρουμε πια, ή το Χατζίδη, τον Μπέρθο που τον παίρνει συνήθως στην αποστολή, και τον Μπέρντι Ντούγκα, ένα αριστερό μπακ από την ΚΑΠΑ 19, όχι, ούτε καν από τον ΠΑΟΚ Β' δηλαδή, για τον οποίο λέγονται πολύ καλά λόγια, το 18χρονο, και τον έχει στην αποστολή προφανώς για να τον επιλέξει, έχει στο μυαλό του συγκεκριμένα πράγματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν το δει κανείς κατά θέση, είναι το αριστερό εξτρέμ.
Ναι.
Γιατί λείπει και ο Τάισον και ο Ιβανούσετς και ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, θέλω να πω, δεξιά θα παίξει ο Χατζίδης, okay, γιατί είναι δεξί εξτρέμ ο Χατζίδης, είναι η θέση του. Αλλά αριστερά είναι ένα θέμα ποιος θα προωθηθεί. Υπάρχει προφανώς μία σκέψη να είναι ο Μπάμπα ή ο Σάντσες, ο Μεξικανός, ο οποίος παίζει και μανά από το πόδι, στις πτέρυγες, δεν έχει πρόβλημα, γιατί είναι επιθετικογενής σε μπακ και οι δύο. Να είναι κάποιος μπροστά, δηλαδή κάποιος πίσω, αυτό θέλω να πω. Αλλά είναι μία σκέψη μόνο, δεν μπορεί να κάνει να ξέρει το τι θα επιλέξει ο Λουτσέσκο.
Ναι. Κοίταξε, σήμερα είναι και η προπόνηση, θα μιλήσει και ο ίδιος να αναφέρει τις σκέψεις του. Στην πορεία κάτι θα φανεί πιο ξεκάθαρα για την προσέγγιση στην αυριανή.
Ναι, βέβαια, είναι 6 ώρα η συνέντευξη τύπου, 7 ώρα Ελλάδος δηλαδή, και μετά είναι η προπόνηση στον Παλαΐδος, στο οποίο βέβαια ο ΠΑΟΚ είχε αγωνιστεί και τον Οκτώβριο σε εκείνο το 3-1 από τη Θέλτα, που δεν ήταν σε καλό φεγγάρι αγωνιστικά, εννοώ σε απόδοση. Παρ' όλα αυτά, και δεν το ανέφερα τυχαία αυτό στην αρχή, για το ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να σου δώσει από μόνο του μια ευκαιρία. Τότε λοιπόν ο Γιακουμάκης είχε σκοράρει κόντρα στη ροή του αγώνα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ιδιαίτερα επιθετικός, πιο πολύ αμυνόταν δηλαδή στο παιχνίδι, και κατάφερε να κάνει το 0-1. Και αν δεν ισοφαριζόταν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και πήγαινε με 0-1 στα αποδυτήρια, δεν ξέρω αν τελικά έχανε εκείνο το μάτς.
Και αν θυμάμαι, είχε κάνει και καλό πρώτο ημίχρονο όμως, δηλαδή, και μετά τον γκολ του Γιακουμάκη. Αν θυμάμαι τώρα, είχε και ευκαιρία για δεύτερο γκολ.
Ναι, αλλά μετά δέχτηκε το 1-1 και στο δεύτερο γρήγορα τα άλλα δύο γκολ. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν ξέρει κανείς πώς θα κυλήσει. Και επιπλέον να πούμε κάτι, γιατί εντάξει, μιλάμε για πολλές απουσίες και ότι όντως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και όλα αυτά. Ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλά τον Λουτσέσκου και τους συνεργάτες του και τον τρόπο που δουλεύουν και το τι προσανατολισμό έχουν, να το πούμε αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κατέβει για να πέσει αμαχητή, ούτε θα κατέβει για να περιορίσει την ήττα του. Το λέω αυτό γιατί ξέρω και ξέρουμε όλοι μετά από τόσα χρόνια τον τρόπο σκέψης του προπονητή και το πώς προσεγγίζει τα πράγματα. Εγώ περιμένω να δω δηλαδή μια ομάδα μαχητική, η οποία θα κυνηγήσει τις πιθανότητες της όσες απουσίες και αν έχει. Αυτό περιμένω να δω.
Θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με τις διαθέσιμες επιλογές. Αυτό.
Αυτό.
Λογικό. Ωραία.
Θα δούμε.
Ωραία, Τάσο μου. Καλή διαμονή. Καλό ρεπορτάζ, καλή δουλειά. Θα τα πούμε στην πορεία. Καλημέρα.
Έγινε. Καλή στέγη.
Ελπίζουμε Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ να είναι πιο αποτελεσματικοί, να προηγηθούν και να βάλουν βάσεις ώστε να περιμένουμε κάτι στη βραδιά και γιατί όχι να πανηγυρίσουμε και τις προκρίσεις. Αυτά όμως θα γίνουν αύριο και θα είμαστε και σοφότεροι μετά τη σημερινή ημέρα και για την προσέγγιση που θα ακολουθήσουν οι δύο ομάδες. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Βόλο από σήμερα. Ένα μάτι το οποίο θα γίνει Κυριακή 5.30 στο Πανθεσσαλικό. Θυμίζω ότι δεν θα είναι διαθέσιμος ο Μουκουντή, επειδή είχε συμπληρώσει κάρτες και έχει δηλωθεί να εκτίσει την τιμωρία σε αυτό το παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι, ούτως ή άλλως και ο Ρώτα και ο Κοϊτά που έλειψαν από το προηγούμενο μάτς, τώρα είναι διαθέσιμοι για ό,τι επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Βεβαίως η είδηση για την ΑΕΚ είναι ο κιτρινόμαυρος ξεσηκωμός. Λίγες ώρες έμειναν στον αέρα τα αρχικά διαθέσιμα εισιτήρια. Μέσα σε λιγότερο από 3 ώρες εξαντλήθηκαν 8.000 εισιτήρια από τους φίλους της ΑΕΚ. Ακόμη και σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής παίρνουμε μηνύματα πότε θα ανοίξουν και αν θα ανοίξουν και άλλες θύρες. Η ΑΕΚ έχει ενημερώσει από χθες ότι από σήμερα το μεσημέρι θα ανοίξουν και άλλες θύρες στο Πανθεσσαλικό. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ εξ αρχής έχει ζητήσει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου της. Μιλάμε για μια μετακίνηση η οποία δεν έχει ξαναγίνει, για μια μετακίνηση που όλα δείχνουν ότι θα γράψει ιστορία, που φανερώνει βεβαίως και την πολύ μεγάλη δίψα του κόσμου της ΑΕΚ, που έχει αγκαλιάσει όλη αυτή την φετινή προσπάθεια με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και με πολύ μεγάλη ωριμότητα. Και όλη αυτή η συμπεριφορά περνάει σαν πυρηνική ενέργεια στον αντιδραστήρα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Το δείχνουν πια οι παίκτες με τις επιλογές του, το δείχνουν με τον τρόπο που πανηγυρίζουν, το δείχνουν άλλωστε και με την πρόσφατη εικόνα που είχαν στο μάτς με τον Λεβαδιακό. Και αυτό είναι και το μυστικό, να ξέρετε. Δηλαδή, αν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ το θέλουν περισσότερο και από τον κόσμο τους, τότε η ΑΕΚ έχει πολλές πιθανότητες να τα καταφέρει και να παραμείνει εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Όταν θα έρθουν τα δύσκολα, η θέληση παίζει ρόλο, καθορίζει τις λεπτομέρειες. Η συνταγή, αν μπορούμε να την αναφέρουμε έτσι, της ΑΕΚ, είναι η κεντρική ιδέα στην φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς. Ένα παιχνίδι τη φορά, συγκέντρωση απόλυτη στον κάθε επόμενο αντίπαλο. Δεν χάνει η ΑΕΚ το μυαλό της και έτσι πρέπει να συνεχίσει, βλέποντας πάντα το παιχνίδι που έχει μπροστά της. Και αυτή τη φορά για την ΑΕΚ είναι ο Βόλος. Ούτε η φάση των 16 του Conference League, ούτε τα υπόλοιπα παιχνίδια, ούτε αν θα κάνει το 4-4, ούτε τι πρόγραμμα θα έχει αν θα προχωρήσει στην Ευρώπη. 1-1, όλα στην ώρα τους. Αυτό που μετράει για την ΑΕΚ είναι να πάει στο Βόλο, να νικήσει, γιατί αυτό έχει προτεραιότητα για τον Μάρκο Νίκολιτς, να πάρει τους 3 βαθμούς και να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και να βάζει πίεση στον ανταγωνισμό. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει η προετοιμασία, οπότε σταδιακά μέσα στην εβδομάδα θα μπορούμε να πούμε περισσότερα και για επιλογές και για ενδεκάδες. Αν και ο Νίκολιτς έχει δείξει ότι ο κορμός είναι δεδομένος από Κυριακή σε Κυριακή, ο οποίος πια από αριστερά έχει πάρει ξεκάθαρα το προβάδισμα από το Πενράις. Για τον Στρακόσια δεν το συζητάμε. Ο Ρώτα επιστρέφει στην ενδεκάδα δεξιά. Δίπλα στο Ρέλβας, αντί για τον τιμωρημένο Μουκουντή, λογικά θα δούμε τον Βίντα. Πινέδα Μαρίν δίδυμο. Βάργα Γιώβιτς δίδυμο. Δεν αλλάζουν όταν είναι καλά. Να δούμε και πού θα εκτίσει ο Μαρίν την τιμωρία του, γιατί συμπληρώσει και αυτός κάρτες στο μάτς με τον Λιβαδιακό. Και ό,τι αλλάζει ο Νίκολιτς αφορά τις πτέρυγες και τώρα πια και με διαθέσιμο τον Κοϊτά. Και με τον Μάνταλο να κάνει το μάτς που έκανε στη Λιβαδιά, μπορεί και αυτές οι θέσεις ακόμη να είναι συμπληρωμένες, και Γκατσίνοβιτς και Γιούμπισιτς. Έχει δηλαδή τις επιλογές και έχει φροντίσει γι' αυτό και το τεχνικό επιτελείο, γιατί η ΑΕΚ διανύει και ένα διάστημα που δεν έχει τραυματισμούς, ώστε να μπορεί ο Σέρβος τεχνικός να επιλέξει από μια μεγάλη δεξαμενή διαφορετικών χαρακτηριστικών αναλόγων τι θέλει να πετύχει. Αφήνουμε την ΑΕΚ, πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη για τον επίλογο, ο οποίος έχει μπει σε μια νέα πραγματικότητα με νέο προπονητή, θέλοντας να κυνηγήσει τις δικές του πιθανότητες για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τάσο Πακλατζής είναι κοντά μας. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους αγροατές της Ερασπορ. Ο Άρης από χθες ουσιαστικά άλλαξε σελίδα. Το κεφάλαιο Χιμένεθ έκλεισε για τον Άρη. Με τον Γρηγορίου να πηγαίνει στην απογευματινή προπόνηση, εκεί όπου συναντήθηκε, γνώρισε τους ποδοσφαιριστές. Ο Γιώργος Γουγουλιάς ήταν αυτός που παρουσίασε τον νέο προπονητή στους ποδοσφαιριστές. Είχε και τετατέτ με διάφορους παίκτες, ενώ τους πρόλαβε, γιατί είχε και μια προπόνηση να κάνει εχθές. Είδε το νέο του περιβάλλον. Πλέον αυτό που μένει είναι να δούμε το πόσο θα επηρεάσει θετικά, όπως όλοι θεωρούν, αυτή η αλλαγή προπονητή, για να μπει ο Άρης σε μια τελική ευθεία και να διεκδικήσει κάτω από προϋποθέσεις στην πέμπτη θέση. Εχθές έγινε και κάτι ακόμα. Εκτός από τον Γρηγορίου που μίλησε στους ποδοσφαιριστές και ο τεχνικός διευθυντής ο Ρούμπεν Ρέγιες μάζεψε τους ποδοσφαιριστές μέσα στα ποδητήρια σε μια ανοιχτή κουβέντα μεταξύ τους, όπως ήθιστε να γίνεται σε ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε μια αγωνιστική μετριότητα είτε σε ένα αγωνιστικό τέλμα. Ο Ρέγιες τους έβαλε στην εικόνα του φετινού Άρη, τους ζήτησε να καταλάβουν το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι απώλειες και να αφήσουν στην άκρη ό,τι έχει γίνει το περασμένο χρονικό διάστημα. Τους είπε να τα δώσουν όλα για την πέμπτη θέση, να δείξουν υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Λέει ότι μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση, λέει ο Ισπανός. Αυτό εξαρτάται και από εσάς. Έφερε και τους παίκτες πρώτων ευθυνών τους. Ανέλαβαν και οι παλαιότεροι να μιλήσουν για να καταλάβουν και οι νεότεροι το πού βρίσκονται και ότι πρέπει να κάνουν μια τελική αντεπίθεση σε αυτό το κομμάτι του πρωταθλήματος για να μπορέσει ο Άρης να σώσει, επαναλαμβάνω, ότι μπορεί να σώσει την φετινή χρονιά, και εφόσον το πέμπτο εισιτήριο δίνει η Ευρώπη, να το παλέψει, αν και αυτή τη στιγμή βρίσκεται μακριά από εκείνο το σημείο που να τον βάζει, να τον θέτει ως φαβορή για την κατάκτηση αυτής της θέσης. Όμως επειδή διαιρούνται οι βαθμοί στο 5-8 όπως γνωρίζουμε. Αυτό φέτος βολεύει τον Άρη, έτσι ήρθαν τα πράγματα. Και αυτό που απομένει πλέον είναι να δούμε όλα αυτά που συζητάμε και αυτή την αλλαγή που θεωρούμε ότι μπορεί να κάνει καλό στην ομάδα, καθώς οι επιστροφές υπάρχουν για τον νέο προπονητή του Άρη. Οι τιμωρημένοι αλλά και κάποιοι τραυματίες μέσα στην εβδομάδα φαίνεται ότι πηγαίνουν καλύτερα. Θα δούμε και με τον Μωρόν αν είναι έτοιμος για να παίξει στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Άρα η σημερινή και η αυριανή μέρα είναι σημαντικές για να δούμε τι θα έχει στη διάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ένα παιχνίδι που είναι αρκετά σημαντικό. Όχι το πιο σημαντικό, γιατί υπάρχουν ακόμα τρία θεωρητικά βατά, αλλά στο φετινό Άρη δεν υπάρχει βατό παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα. Το είδαμε και ακόμα και τον Πανσεραϊκό, που είναι τελευταίο του βαθμολογία, το Βικελίδης, αν μπορεί να τον κερδίσει. Έχει τα προβλήματά του Άρης. Φαίνεται ότι ξεκαθαρίζει μια εικόνα με αρκετές επιστροφές και διαθεσιμότητα αρκετών ποδοσφαιριστών. Θα δούμε μέσα στο υπόλοιπο της εβδομάδας ποιοι θα είναι ετοιμοπόλεμοι για να κάνουμε και να συνοψίσουμε τα πράγματα σε ό,τι αφορά στους παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το παιχνίδι, το πράγμα της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.